Hi guys! My name is Burns Ocasi, isa po akong dating anti-Catholic Protestant. Welcome to the Unboxing Catholicism Podcast. Alam niyo po ba na meron tayong crisis sa catechesis or crisis in catechesis? Maraming Pilipino ang umaalis sa simbahang Katolika dahil hindi nila lubusang nauunawaan ang mga turo ng pananampalataya. Join us every week as we journey together in unboxing the biblical truths and the beauty of Catholicism so that we can defend it clearly without being preachy. Ladies and gentlemen, welcome po sa Unboxing Catholicism Live. Ito po ang inyong weekly Catholic Bible study sa wikang Filipino na ating ginagawa ng libre upang ang bawat isa sa atin ay makatuklas ng mas malalim na katuruan at katotohanan mula sa Biblia at sa ating pananampalatayang Katoliko. Ako po si Burns Ocasi, dating isang anti-Catholic Protestant. Ngayon naman po ay kasama ninyo sa pagpapalalim ng ating pananampalatayang Katoliko Kristiyano. Kasama po natin ang ating co-host sa programang ito, especially for our Unboxing the Bible series, ang naggawa o ang host ng pinakauna at nag-iisang conservative Catholic podcast sa bansa, Mr. Jay Aruga. Kamusta, Kuya
Musta? Jay? Kamusta? Yes, kamusta mga unboxers? Kamusta, Burns? Ako po si Jay Aruga. Ika nga ni Burns, the first conservative podcaster in the Philippines. And we're now doing Unboxing the Bible. And salamat sa pag-join niyo sa amin ngayong gabi.
Mga kaibigan, kung sinimulan mo ang pagbabasa ng Biblia at hindi mo ito natapos dahil hindi mo alam kung paano ito iintindihin at kung ano ang mga tools o mga disiplina o mga strategiya na kailangan mong gawin upang maunawaan ang ating Biblia. At kung ikaw naman ay mayroong nakausap na hindi Katoliko na napakaraming alam sa Biblia, Kuya Jay, maraming ganyan, ano? At natatakot ka dahil hindi mo sigurado kung totoo pa nga ba ang iyong pinananampalatayanan bilang isang Katoliko-Kristiyano. Ngayon mga ka-unboxing, mayroon ka ng bala upang makipag-usap at may pagtanggol ang ating pananampalataya sa paraang malinaw at mahinahon. Kung ito po ang unang beses ninyong makikinig o manonood, inaanyahan ko po na mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel at sa ating podcast na powered ng The Abundance Network ni Brother Bo Sanchez. If you're watching on YouTube or Facebook, pakiclick lang po yung like, share. At pag ikaw naman ay nasa YouTube, huwag niyong kalilimutan yung subscribe button at yung bell button. Sige nga mga ka-unboxing, if you're watching us live, please comment, subscribe. If you are already subscribed on all of our platform, we are present on Facebook, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Amazon Music, and wherever you're listening to your favorite audio shows. Siyempre, ang advocacy natin, nag-iisa pa rin to defend the faith clearly without being preachy. Comment na po kayo kung nasaan kayo nanonood sa mga oras na ito. Kuya Jay, bago tayo magsimula, basahin lang natin ang napakagandang testimonial na ibinigay sa atin ng isang unboxer.
Ay, no? Sige.
Oh. Alam mo na ito.
Gusto
no?
ko yan.
Ang pangalan,
gusto
niya,
ko yan.
Ang pangalan niya si Daryl Basastros. Okay? Ito yung kanyang sinabi, Kuya Jay. Basahin ko sa ating mga ka-unboxing. No? I've been following the Unboxing the Bible series and it hits differently. Ito yung favorite part natin, Kuya Jay. Mas tago sa puso, laman at balung-balunan. I did the Bible in a Year podcast before and I thought I won't do it again. I was wrong. God bless you more para you can extend your reach, especially the young ones. I'd like to know your reaction to this one, Kuya Jay. Kasi nung nabasa ko yung balun-balunan, sabi ko, i-google ko nga.
Yung balun-balunan, no? Yun yung, dun tayo na-touch dahil umabot sa balun-balunan niya. And thank you. And ito yung reason kung bakit mahalaga na i-share nyo guys itong ginagawa natin, yung Unboxing the Bible series. Dahil hindi natin alam kung sino ang madadapuan nito at kaninong balun-balunan tutuhog ang mga lessons na napag-aaralan natin. So, yun. Kaya share. Tag nyo yung mga kaibigan nyo. And who knows, baka mabago natin ang kanilang
balun-balunan. Mga ka-unboxing, shoutout po kay Daryl Basastros, si Lady Balun-Balunan. May bago na siyang pangalan, no? Lady Balun-Balunan.
Shout
we
out.
Hope to guest you, no? Baka Daryl, you wanna join the broadcast. You know, kami naman dito sa Unboxing Catholicism, we don't guest only theologians, Kuya Jay. Oh. Itong ating series, we want to tell everyone that there is a way wherein lay people, hindi ka man pare, hindi ka man madre, ay maaari ka rin makatuklas ng mas malalim na turo sa ating Biblia. Bakit? Dahil lahat tayo ay tinawag na maging santo. No, tinawag maging banal mula pa sa ating punto ng binyagan. Kaya naman napakaganda na kung kayo po ay matagal nang nanonood, gusto nyong maging parte ng mga panelists, no, magre-react lang kayo, magkikwentuhan lang tayo ng kwentong may kwenta, abay, welcome na welcome po kayo. Mag-message lang po kayo. And if you have a testimonial to share, mga ka-unboxing, no, kung gusto nyo pong bigay alam sa amin kung gaano kayo nabibless ng ating ginagawa sa ating programa, abay, pwede po kayo laging mag-email sa akin, no? Ito po ang aking email address. burns@unboxingcatholicism.com. Mababasa po namin ang inyong email at i-feature po namin ang inyong comment, no, ang inyong review sa ating programa. At sana po kung nakikinig kayo sa Spotify, Google Podcasts, or kahit saan man, kung may rate option dyan, pakirate naman po ang ating programa ng 5 stars. At pakilike and mag-comment po kayo sa YouTube, no, para po tumaas tayo sa ating algorithm. At mas marami po tayong balong-balunan o kaluluwa na maabot sa ating programa.
Yan. Oo.
Okay. Kuya, basahin muna natin mabilisan ng mga pagbate. O, napakaganda na sinabi ni Lilibet. Ayan, kuya. Ang sabi niya.
Alright. Sige. Feeling grateful and excited. Thank you, UC. Okay. Ayan. Thanks, Lilibet. Sa mapagpalang gabi, Burns and Bro Jay.
Ayun, all Kuya right. Ipe, hello.
Kuya Ipe.
At speaking of Lilibet, Kuya, batiin ko na rin ang aking mami, si Lilibet Gonzales Ordonez na nanonood ngayon. Ikaw, baka gusto mong batiin ang iyong family.
Yes, oh, si yung aking ano, nanay, si Rosario, kasi pinanganak siya ng October. So, Rosario yung pangalan niya. And si Lace, si yung ate ko, si Ate Lai. So, kamusta? I've enjoyed the weekend with you guys. Si Fanny, and of course yung mga Aruga family. So shout out sa inyo and thank you. God bless you all. So,
yeah. Amen to that. Shout out din po sa ating mga kaibigan mula sa media, si Miss Maris Umali, si Sir Rafi Tima, si Miss Sandra Aguinaldo. Sila po ay na-meet namin ng aking mommy noong Sabado na kami po ay nagpunta sa Our Lady of ano ka ba yung official title ng Antipolo Cathedral, no? Our Lady of Peace and Good Voyage, no? Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Yan po ang aming katedral. At meron pong event na ginanap doon ang Confradia kung saan member po si Mas Maris. At nakakatuwa, Kuya Jay, na makita yung mga taong nakikita natin sa telebisyon na malalim ang pananampalataya sa ating Panginoon. At marami po tayong nilulutong bago para po sa pagpapalaganap ng ating evangelisasyon. So muli, magbati po sa ating mga kasamahan sa media, mapa GMA man yan o ABS-CBN o kahit anong network, dahil tayo po, sabi nga, no, Catholicos Universal. Kaya mga ka-unboxing, ihanda na ang inyong mga ballpen at mga notebook at mga Biblia, sapagkat magsisimula na po ang ating pagtuklas sa ating pananampalataya. Noong nakaraang linggo, binuksan po natin ang kwento ng Bagong Tipan matapos po ang ating pagtuklas dito mula pa noong Enero magpahanggang ngayon. Kaya naman, Kuya Jay, simulan na natin ang pagbabalik-tanaw sa ating napag-aralan noong nakaraan.
Okay, so ang nakaraan, ito ang recap natin. And bago tayo mag-start sa recap, gusto ko din i-recap yung pinag-aralan nating mga senses of the scripture. Yun. Kasi mahalaga yan. Oo. So yung literal sense at yung spiritual sense. Literal sense is kung ano yung intention o yung unang mensahe talaga ng author na nagsulat dun sa mga taong parang target nung ano nung writings ng scripture. So yun yung literal sense, kung ano yung intention o yung literal na meaning ng author. Then meron yung spiritual sense, kung saan nahati ito into allegorical sense, moral sense, and anagogical sense. So yung allegorical sense is how does it relate to Christ. Kunwari may event sa Old Testament, how does it relate to Christ? Yun yung tanong. And moral sense, how does it relate to us? And throughout this whole adventure ng Unboxing the Bible, ang daming mga moral senses nating natututunan sa bawat kwento. Yung analogical sense, how does it relate to the future, to the everlasting kingdom? And kaya gusto kong pag-usapan natin or magbalik-tanaw tayo sa senses of scripture, dahil nasa New Testament na tayo. ang lahat ng mga literal sense na na-unbox natin doon ay may allegorical sense, at unti-unti na natin nakikita yung mga allegorical sense na naisasabuhay dito sa New Testament. And to give you the recap, guys, so last time, pinag-usapan natin ang mga mysteries of the rosary, yung annunciation nung pumunta si Angel Gabriel kay Mary, in-announce sa kanya na magdadalang tao siya, and then yung visitation, pinag-usapan natin, and ang daming mga allegorical sense mula sa 2 Samuel, dun sa ano, sa Luke chapter 1, wherein yung pagiging Ark of the Covenant ni Mary, yung typology ng Ark of the Covenant, is the unbox dito sa Luke chapter 1 na yes, na-fulfill si Mary ang New Testament Ark of the Covenant. And yun yung mga pinag-usapan natin until umabot tayo dun sa, ano, sa kapanganakan ni Kristo, and we describe Christ. Siya ay tao, siya ay Diyos. So ito yung panimula ng kanyang misyon dun sa batang si Kristo dun sa Luke. Ngayon, pagpapatuloy natin yung kwento dun sa Luke chapter 2, ano kaya ang mga nangyari. So, naka-gold ako ngayon. Si Burns, walang gold right now. Nasa labahin
yung
pa.
Yung background ko, medyo gold eh. Joke lang.
Yes! Diba, so, naka-gold tayo. Yan. Ito yung kulay ng, ano, ng period na to, because we're in the Messianic fulfillment. So, dito, mapufulfill ang lahat ng mga prophecies ng Old Testament about this Messiah. So, back to you, Burns.
Ayan, mga ka-unboxing. So, since we are unboxing the Gospel of Luke today, you better stop Luke and listen. Naks, inilit talaga, no? Pakinggan po natin ang salita ng Diyos, no? Pumigil muna po tayo sa ibang mga ginagawa natin kung kaya po. Ay, kung hindi naman, alam mo, may mga ka-unboxing tayo, Kuya Jay, na ginagawa tayong background sa kanilang paglalaba. Hmm. At sa kanilang pagmamaneho, wala naman pong problema dyan. But it would be good for us to devote some time to stop, no? To be with the presence of our Lord, to look at His Word, and to listen to the inspiration of God. Kaya naman, bago po natin simulan, mga ka-unboxing, yung ating paglalim sa pananampalataya sa pamamagitan ng Biblia, inaanyahan ko po kayo sa isang mabilisang pambungad na panalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Panginoong Diyos na lumikha ng langit at lupa, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong ipinagkaloob na pagkakataon upang kami makapagpuri at makasamba sa inyong mabuting pangalan sa araw na ito. Nagpapasalamat po kami sa linggong nagdaan, at Panginoon, lubos po kami nagsusumamo sa inyo upang makatanggap ng grasya at paggabay ng Espiritu Santo na sa aming pag-aaral ng Biblia, kayo po ay tunay ngang mangusap sa aming mga puso at isipan, baguhin ang aming pakikitungo sa aming kapwa. Nang sa gayon, kami po ay maging mabuting ehemplo ng isang taong binago ni Kristo. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, kasama ng pananalangin at walang hanggang pamamagitan ng ating mahal na Birheng Maria. At bilang isang pamilya, ating sinasambit sa kanyang matamis na pangalan, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Santa Maria, Ina ng Diyos,
panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Sa ngala ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo, amen. Mga ka-unboxing, tayo po ay tutuklas ng mas malalim na katotohanan sa kwento ng 3 hanggang 5 kabanata o 2 hanggang 4 na kabanata, no? Bahala na si Jay kung saan tayo.
Sige.
Ng ibang kung umabuting balita ni Lucas.
Oo. So, bahala na kung anong maabutan natin up until sa dulo nitong episode na ito. Basta, ang mapapromise namin sa inyo is we'll make this study fulfilling, at as much as possible, marami tayong matututunan sama-sama. Kaya, mag-comment din kayo kung may mga gusto kayong i-share para mabasa namin ni Burns mamaya about the gospel. And ang gospel, lahat tayo familiar dahil lagi natin itong nadidinig sa simbahan tuwing nagsisimba tayo, di ba? Lalo na't ngayon, nasa Luke tayo sa ating misa. Kaya marami kayong masishare, I'm sure. Okay. Kaya comment lang.
Okay, simulan na natin, Kuya.
Oo.
Presentation ano ba ang Tagalog ng presentation? Inaalala ko, tinranslate natin sa halo itong mga...
Kaya nga eh. Presentation to the temple. Oh. So, kung nagro-rosaryo kayo guys, ito yung fifth joyful mystery. Yung presentation of the temple. And Burns, buksan mo ang Biblia mo sa Luke chapter 2. May papabasa ako sa'yo. Verses 22 to 23. Ito, biglaan to. Hindi ko inanda si Burns sa mga babasahin.
Okay, basahin po natin mga kaibigan.
Basa.
Ha? Ikalawang kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ikalawa, talata 22 hanggang saan Kuya Jay?
23.
Basa. Okay, nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis, ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon, bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Uy, ganda yun, ng Tagalog doon, itatalaga.
Itatalaga. And dito makikita natin na sina Jesus at ang pamilya niya, they're Jews na talagang ginagawa nila yung mga Mosaic law, sinusunod nila, sinusundan nila. And yun nga, sabi sa verse 25 naman, may tao daw na nagangalang Simeon. Kung itutuloy natin sa verse 25, may taong nagangalang Simeon and siya ay righteous and devout. Pero may hinahanap siya. Oh, matuwid. May hinahanap siya. Hinahanap niya ang consolation of Israel. So basically, ang fulfillment ng Isaiah 40 ang hinintay niya. So pagpatuloy mo, Burns, ang pagbabasa from 26 to 30 naman. So, basa.
Saan yung ating cue?
Basa.
Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni na Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan. This is beautiful. Inarga ni Simeon ang sanggol. At pagkatapos nito'y nagpuri siya sa Diyos.
Mm-hmm. And may ano, sa verse 30, Burns, is may sinabi siya sa English, ano, for mine eyes
have seen thy salvation.
No? Ano ba pangalan ni Jesus kundi God's salvation, di ba? Oo, Jesus
saves.
Nga, nagsisave siya. So, yun. Ano bang ibig sabihin ng consolation of Israel? Nabanggit dito sa mga verses din na yung consolation of Israel, yun din yung hinahanap ni Simeon. Kaya natuwa siya nung nakita niya si Jesus eh. And nung inaral natin ang Black Period, the Divided Kingdom, inaral din nga natin si Isaiah. So, yung aklat ni Isaiah, divided ito into two parts. Yun nga, yung sinabi ko kanina, chapter 40 yung iniintay ni Simeon, pero yung chapter 1 to 39, ito yung tinatawag na Book of Woes, kung saan sinasabi ni Isaías na yung lahat ng woes ng Juda dahil naging unfaithful sila to the Lord. Pero yung chapter 40 onwards, sinabi ni Simeon sa templo na naghihintay sila ng consolation. So, ano kaya yung ibig sabihin ng ano ng consolation na yun? Ano yung hinihintay niya? Ayun, nung nakita niya si Jesus, parang naano siya, naantig siya eh. Dahil alam niya na si Jesus ang magdadala ng consolation sa Israel.
Amen.
So, yun yung nangyari dito. So, Burns, any comment muna before we move to the next part of our lesson?
I remember, Jay, we were helping everyone last week to meditate more deeply into the mysteries of the Rosary. At ito pong presentation sa templo ay isa sa mga bagay na tuwang-tuwa ako kapag pinagninilayan ko sa pagdarasal ng Santo Rosario. Mm. Dahil dalawa po ang pwede nating maisip dito. No? Una, isipin natin na para tayong isang tao katulad ni Simeon, mayroong matagal nang inaantay. Buong buhay niya hinantay na makita ang kaligtasan. Ngunit hindi siya sumuko. No, sa kanyang katandaan, hindi ho siya nawala ng pag-asa na hindi siya mamamatay nang hindi nakikita ang kanyang aliw o konsolasyon, no? At ito po ay ang ating Panginoon. So sa ating buhay, sa pang-araw-araw, marami po tayong dinaranas na bagay na nagpapa-frustrate sa atin, nagpapalungkot. Ngunit ang paalala po sa atin dito sa Ebanghelyo na ito, lalo't pag pinagnilayan natin sa ating Santo Rosario, magtiwala po tayo sa pangako ng Panginoon. Kung sinabi ng Panginoon na alam ko ang mga plano na mayroon ako para sa iyo, yan nga sinabi sa Jeremias, di ba? Jeremiah 9:11, if I'm not mistaken, no? Tama ba Kuya Jay, no? For I know the plans I have for you. Jeremiah ba yan? Basta po, no? Yan yung sinasabi sa atin ng Panginoon, no? Basahin ko yan. Tama. Jeremiah 29:11, itayo ho'y maniwala. Mga kanboxing, napakaraming pagkakataon na hirap po tayo na magkaroon ng pagtitiwala sa Panginoon. Ngunit kung paanong sinabi ni Jesus na ang templong ito ay magigiba at sa ikatlong araw ay itatayong muli, kaya rin pong maayos ng Panginoon ang mga nagiba sa ating buhay, ang mga nawala sa ating feeling, ang mga bagay na ating pinagdarasal. Katulad po ni Simeon, huwag po tayong mawala sa simbahan. Patuloy po tayong magsimba at magpuri sa Diyos, patuloy tayong manalangin. Ito'y naaalala ko yung homily ng pari kanina.
Yung gospel niya, kanina.
Oh. Yung gospel kanina. Perseverance in prayer yan, di ba Kuya Jay?
Kaya nga, oo.
Yung balo, pumunta siya sa isang masamang hukom. Yun yung sa translation ng Magandang Balita Bible. No? So kung ang masamang hukom, mga ka-unboxing, kayang mabago ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng matyagang pananalangin, eh paano pa ang mabuting hukom na ating Panginoong Diyos na alam ang ating pangangailangan bago pa natin hingin. Katulad po ni Simeon, manatili po tayo sa piling ng ating Panginoon sa pananalangin. Ikaw, Kuya Jay, what's your reflection on this episode, no, presentation? Meron pa akong second point dyan, but I want to ask first, what do you get out of this first, this instance?
The same thing. Ang paghihintay ng matyaga ang nakukuha ko dito. Kasi si Simeon, you can imagine na parang lagi siyang nasa templo eh. Tapos, for the rest of his life, parang abang siya ng abang, di ba? Parang, kailan kaya darating yung inaabangan ko? So, nakaka-relate ako kay Simeon eh. And lahat tayo, tuwing nagdadasal tayo, may inaabangan tayo. Kaya, nare-relate ko din to sa gospel kanina. Dahil yung perseverance gaya ni Simeon, nandiyan yan eh. And lahat tayo, we're called for perseverance, di ba? Kaya I think yun yung nakuha ko dito sa gospel na sa part na to, sa mystery na to ng rosary, yung presentation sa templo. Parang gaya ni Simeon, magdasal parate, and then eventually ibibigay ng Diyos ang dasal natin. Hindi naman lagi, sometimes no yung sagot niya, pero may sagot lagi ang Diyos. So either no, yes, or not now. So amen, yun yung
Gusto niyo pa mga ka-unboxing na isa pang reflection, no? Alam mo, maganda sa mga eksena sa Biblia, Kuya Jay, isang maliit na detalye lang, napakarami mong bagay na makukuha sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, no? It's living and effective and it's so rich in meaning. Another way that I look at this, Kuya Jay, bukod dun sa ating napag-usapan kanina, no, maganda yung paalala mo na tatlong sagot sa ating panalangin, yung yes, no, okay, not now, or maybe. Okay?
Maybe.
ito yung kailangan nating maisip. Pero iniimbitahan ko kayo, mga kaibigan, bukas ay Lunes, no? Atin pong pagninilayan yung mga misteryo ng tuwa. Nakaraan, pinag-usapan natin yung pagkabuhay, yung annunciation. Okay? Sumunod po sa annunciation, yung pagpapahayag, ay yung pagbisita. Okay, di ba ang reflection natin last week, naway ang ating pagpunta sa ibang tao, eh, katulad ng pagbisita ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsa na may dalang presensya ng Diyos. Ang ikatlo ho ay yung pagkapanganak ni Jesus. Ang pinag-uusapan natin ngayon, yung ikaapat na misteryo, ito po yung presentation. Ang sabi po ni Saint Jose Maria Escriva sa kanyang Reflections on the Holy Rosary, kapag ka dinasal natin itong bagay na ito, pagnilaya natin na tayo iisa sa mga kasama ng pamilya nila na pumunta sa templo. Apparently, pag pumunta tayo sa templo, Kuya Jay, may mga dalang offerings, no? So ito ang sabi ni Saint Jose Maria. When the days of the mother's purification are accomplished according to the law of Moses, the child must be taken to Jerusalem to be presented to the Lord. And this time, sabi ni Saint Jose Maria, it will be you, ikaw, Kuya Jay, at ako, at yung ating mga manonood at nakapakinig, ang magdadala ng mga kalapate. Isipin natin, no? Isipin natin na nandoon tayo sa eksena na ito. She, the Immaculate Mary, submits herself to the law as if she were defiled. No? As if may kasalanan siya. Through this example, foolish child, hindi ako to, ha, si Saint Jose Maria, so sabi niya, through this example, foolish child, will you learn to obey the holy law of God regardless of any personal sacrifice? So that's another angle to look at it, no? Handa ba tayong sundin ang mga batas ng ating simbahan kahit ito ay nagiging inconvenient para sa atin? Kahit sa tingin natin hindi natin ito kailangan, pero ito ang kalooban ng Diyos, no? Very simple thing. Okay? I wanna honor Kuya Jay for making sure he's not violating the Eucharistic fast. Hindi niyo to alam, pero sa group chat namin, 2 weeks ago nagtanong siya, pwede po ba ako, Father, mag-receive ng communion? Dahil ano nga ba?
Si Father Franz, oh, si Father Franz at yan.
Nakakain ka ba noon or naka
ano? Hindi, nakalimutan ko. Say, ikukuwento ko, nakalimutan ko. Bumili ako ng I've been meaning na ano na ubusin yung milk tea ko. Right, para may enough time na may one hour before the Eucharist kasi magsisimba ako, yes, ng isang weekday mass. Eh di, may nakausap ako at hindi ko namamalayan, hindi ko pa rin pala ubos yung milk tea ko. Tapos higop pa rin ako ng higop. Ano na, parang 5, 6pm yung mass eh. Siguro mga around 5:48 na. So malapit na. Tapos parang, hala, hindi ko pa rin pala ubos yung milk tea ko. Ganitong oras na. So yun, nagtanong ako kay Father Franz. So yun, go ahead, Burns. Yung
ang punto ko lang dun sa kwento na yan, Kuya Jay, isa, maliliit na paraan. It can be inconvenient, no? You want to receive the Eucharist, pero nakalimutan mo nga yung Eucharistic Pass. At by the way, mga ka-unboxing, ha, baka po hindi niyo alam na tayo po mga Katoliko, ayon sa batas ng ating simbahan at suturo ng ating pananampalataya, hindi po tayo pwedeng kumain ng kahit ano isang oras bago tumanggap ng komunyon. Paki-comment naman po sa ating comment section kung ito po ay bagong kaalaman sa inyo. Sinisiguro lang namin na sana lahat po kayo aware na rito sa tinatawag nating Eucharistic Fast. Kung alam nyo na po ito, comment fast. F-A-S-T. So,
yes,
ito po yung punto, no? Sa maliliit na bagay, nasusukat ang ating pananampalataya, yumayabong tayo sa ating pagpapakumbaba. At tulad ni Simeon, maghintay po tayo, manatili tayo sa ating pananampalataya, palapitin natin ang ating sarili sa kanyang simbahan. Ayan, okay, sige. Move on tayo, Kuya Jay, sa ating susunod. Dahil hindi tayo, alam mo, marami pa tayong may exhaust dyan, pero marami pa tayong kailangan i-cover.
Oo, okay. Sige, so, itong ano, sa New Testament, makikita natin ang simula ng napag-usapan natin si John the Baptist last week. So, ito ngayon si John the Baptist. Siya actually ang ano, magsisimula ng paglaganap ng balita tungkol sa consolation of Israel. Kasi nagsimula siyang mag-quote mismo from Isaiah 40. Diba? Dito nagsimula yung Book of Consolation. Yes. Siya yung ano, yung forerunner to the Messiah. And he comes in the spirit and power of Elijah. So, gagawin niya ang lahat ng ito nung panimula ng consolation sa Jordan River. Sa chapter 3, makikita natin ang character ni John the Baptist sa verses 1 to 3. Pero basahin naman natin ang sinabi ni John sa verses 4 to 6. Burns, basa.
Sa gayon, natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng tuwid na landas na kanyang lalakaran. Matatambakan ang bawat libis at mapapatag ang bawat burol at bundok. Magiging tuwid ang daang bako-bako at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos.
Ayan. So, he is quoting from Isaiah 40. And gusto ko lang i-bring up na tuwing may nababanggit na location kung saan nagaganap ang mga pangyayari sa Bible, hindi ito simpleng coincidence. May malaking pagpaplano na ginawa ang Diyos to prove a bigger point. Kaya ito ang location na napili niyang mangyari, ang pangyaring ito, yung River Jordan. Kasi nasan ba tayo ngayon sa kwento? Di ba itong River Jordan, parang ano kaya nangyari dito? Bakit kaya tayo dinala ni Lord dito ngayon? So bukod sa location, ito muna sasabihin ko, maring mapansin din ng mga unboxers ang pananamit ni John the Baptist. Medyo weird. Pati yung diet niya. So, nasa ano yun? Nasa Mateo.
Diet?
And then, so, nasa Mateo, Matthew 3 verse 4. Ako na magbabasa. Okay. So, now John wore a garment of camel's hair and a leather girdle around his waist. And his food was locust and wild honey. Eh, may isang character din sa Bible who dresses like that eh. And medyo weird din kumain. Sino kaya ito? Si Elijah. Si Elijah. Kasi sa Kings, 2 Kings 1-8, ito babasahin ko. They answered him, he wore a garment of hair cloth with a girdle of leather around his loins. So si Elijah, exactly the same yung suot niya at ni John the Baptist.
Hello mga katambay, this is Coach Depp and I am inviting you, tara na sa ating tambayan. Ang ating tambayan na siguradong meron ka ang matututunan. We talk about goals, purpose, habits, and this year, let me help you or guide you towards your destination, towards your dreams, towards your goals. Kaya naman ano pang inaantay mo? Sama na every Saturday dito sa ating tambayan. God bless you.
So, binasa natin last week yung Luke 1 verse 17. Sinabi dito that John the Baptist, meron siyang spirit and power of Elijah. And he will go before him, before Jesus. Ito pa yung mga ano, ito pa yung mga parallelisms eh. Sa 2 Kings chapter 2, dito huling nakita si Elijah eh, bago siya tinangay ng chariots of fire. And makikita natin si Elijah na ito yung nangyari, bumaba siya from the north to Jericho, right. And bumunta siya ng Jordan River. And may sidekick si Elijah nung time yun, si Elisha. So tinanong nga niya si Elisha kung ano ang nais mo, Elisha. Sabi ni Elisha, gusto daw niya ng double portion ng anointing ni Elijah. Sabi ni Elijah, kapag nakita mo ko, when I'm taken up, you'll receive that double portion. So nangyari yun, nakita ni Elisha na tinangay si Elijah ng chariot, na-receive niya yung double ng anointing na gawa ni Elisha, ang double the miracles na nagawa ni Elijah. So ang point lang ng lahat ng ito, yung location, dito lumitaw si John the Baptist sa Jordan River, kung saan si natangay si Elijah ng chariots of fire. Mm-hmm. And just to hit this all home, si Elisha got double the anointing of Elijah. So ano yung sinabi ni John the Baptist? I must decrease si Elijah and he must increase si Jesus. So si Elijah and Elisha ang types that John and Jesus fulfilled. So after that, si Elisha, he performed miracles, the same miracles na pinerform ni Jesus. So, ayun muna, Burns, medyo mag-geek out muna tayo dito sa bagay na to before we head to the actual baptism.
Right. I have always been struck of the story of John the Baptist. In fact, there was a very interesting incident that happened when I was not yet a Catholic, no, para po sa mga first time nanonood. I used to be a born again Christian, no, and then God has called me to a deeper relationship with him, and that's how I found myself to be here in the one holy Catholic church that our Lord has founded. And I remember one night I was not yet a Catholic back then, I was talking to another person from another church. And then he was telling me, you know, all of our names have purpose. Okay? Okay, anong purpose ng ating pangalan? Because before, nagbibiroan kasi kami ng online, no? Parang I was in transition to college, binabago ko yung nickname ko. Ginagawa naman ng iba yan. And then sabi niya,
anong nickname mo noon? Anong nickname mo noon?
Well, ang laki nang nagbago kasi nung high school ako, Bernard ako eh. Nung college, okay. Naging Burns. Hindi naman malaki pagbabago. And then we were talking about the meaning of names. You know, when you talk to a lot of people na maalam sa Bible, nagigeek out kayo kahit sa simpleng bagay. Kita mo, nickname lang, napunta kami sa Bible. And then he asked me, what's your full name, bro? And I said, my full name is John Bernard. And then sabi niya, have you prayed about why God allowed you to be named John Bernard? And I'm like, why? Okay. And then sabi niya, you are JB. Sabi niya, sounds like, you know, someone, sounds like John the Baptist. Sabi niya, JB. Okay, what did you mean by that? And then suddenly, when I was reading my prayer notes, no, parang way back, before even I had that conversation, I was meditating on the verses about John the Baptist. I wrote on my journal, but as Christians, we are given this holy mission to prepare the way of the Lord. All of us. Okay? Kumbaga, kailangan natin maging katulad ni San Juan Bautista na papatarin, okay? Tatanggalin ang baku-baku. No, we have to be the one crying in the wilderness. And I meditated on that particular verse, Kuya Jay, no? The one crying in the wilderness. Of course, as a Protestant back then, I didn't know about Elijah, all of these typologies. I was just focusing on the one crying in the wilderness. And I found myself, you know, meditating on how all of us Christians are like in the wilderness of the world today with all of this confusion on gender identity, you know, redefinition of marriage. This is like we are living in the wilderness and we are the ones being given, you know, this mission of John the Baptist today to cry in the wilderness to prepare the way of the Lord. And how do we prepare the way of the Lord? By preparing the hearts of people to receive Him. You know, I was reminded of another film that I've seen before. I don't know kung napanood yun, Facing the Giants. No, it's a very, very good evangelical film. It's about a story of a coach na gustong baguhin yung buhay ng kanyang mga estudyanteng bulakbol. No, and then there was this professor who did not stop praying for the students doon sa mga locker, no? So lumalakad siya, Kuya Jay, pinagdadasal niya yung mga bawat bata. Actually, tinry ko yun ng protestante ako, pinagdadasal ko yung mga klase ko sa locker nila nang hindi nila alam, no? And then, this old man was praying. And then, nakita siya nung lalaki, no? And then, they had a conversation. And the old professor said something to the coach that struck me as a young person back then, a younger person back then. Remember, you have to pray a lot for the conversion of these people. Okay, and then the coach said something na parang di na magbabago or something like that. And then the old person said, remember my son or my child, I don't know what he said. You must prepare the fields before the outpouring of the rain. Ano ibig sabihin nun? So, ibig sabihin niya, magtiwala ka lang sa Panginoon. No? Do your part in preparing everyone and let the Holy Spirit handle everything. So in a way, that's how I reflect or personalize the story of John the Baptist being the one who needs to prepare the way of the Lord. So that's my personal take on that. And I leave that as a point of reflection for everyone. But go ahead, Kuya Jay, if there's anything geeky that you could let our audience think about, please do share.
Ayan. And then yung geeky stuff, ibibigay ko dito sa next section ng ating story. Sige, may something akong gustong i-geek out dito and siguro mamamind blown yung mga tao. Wow. Hopefully. Hopefully. So, okay, let's continue. So, nandito na tayo ngayon, Burns, ano, sa first luminous mystery. The baptism of Jesus. And amen. May papabasa ako sa iyo. Ready mo yung ano, yung Biblia sa Luke 3, chapter 3, verse 21 to 22. So, okay, ready? Basa.
Nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang inalulugdan. Magtatatlumpong taon na si Jesus nang siya'y magsimulang mangaral. Ipinapalagay ng mga tao na siya anak ni Jose. Si Jose naman ay anak ni Eli, na anak ni Matat.
Oh, ano na yan? Yung genealogy ni Matthew.
Oh, ayat na ulit tayo sa
parang ni Luke. Oh, genealogy ni Luke. Yan. So, ito, yung binasa mo is, ito yung example ng theophany, di ba? Sa,
yes.
Sa Bible, kung saan pag nagsasalita si God the Father, may something na glorious na nangyari. Gaya nitong eksenang ito. Ang gusto kong i-point out sa eksenang ito, and kung titignan nyo sa Google, i-search nyo kung saan ang lowest point in earth. In the earth. Hindi sa dagat. Yung lowest point sa land. The lowest point sa land. So, mga unboxers, search nyo yun. Lowest point on earth.
Na-search ko
sa
na.
Sa land. Oh, search mo.
Comment nila.
Comment nyo kung na-search nyo. Ang gusto kong ipakita is ang lowest point on earth is yung sa Dead Sea, around Dead Sea, sa Jordan, yung pinaka, ano, yung may depression sa Dead Sea eh. And sabi ng mga historians, dito daw sa lowest point na to, nangyari itong eksena na to kung saan nagbabaptized si John the Baptist. At ang ganda nung, kaya ko nasabi na maganda tong location, maganda rin yung symbolism. From the lowest point of the earth ay dito magra-rise ang Diyos para iangat tayong lahat. Dahil from sin, ipifree niya tayo from the bondage of sin. Because sin, lahat tayo, it is our lowest point.
Amen.
And yes. from sin, God will set us free from sin. So isn't it very symbolic? So God conquering sin. So yon. So search yon. Where is the lowest point of on earth? So ito yon, yung somewhere dito sa area kung saan nababaptized si Jesus. So after mababaptized, pumunta na si Jesus sa wilderness of Judea for 40 days. Then after that, sinubukan siya ng kalaban eh, ng devil. Tatlong beses. At sinagot din niya ito ng tatlong beses. And sa nag-quote si Jesus mula sa Old Testament, Deuteronomy. So marami tayong napag-aralang kwento mula sa Old Testament. Pero may isa lang kung saan ang mga anak ng Diyos ay nanggaling sa tubig, the Red Sea, napunta sa wilderness for 40 years and they were tested. So, pinag-usapan natin last week yung recapitulation. So, ngayon nakikita natin yung recapitulation sa buhay ni Jesus. Mukhang yung mga allegorical sense noon na-unbox na ngayon, na isa sa buhay na. So, yun nga, sa Deuteronomy, si Moses, sinabi niya yung sa bagong henerasyon na yung mga magulang nila, they failed the test 3 times. Right. Oh, na... So nabanggit ito sa ano sa Deuteronomy 6 and 8. So ngayon nag-move forward na tayo dito sa kwento ni Jesus. Makikita natin na si Jesus, yun nga, went out from the waters of baptism, pumunta sa wilderness sa Luke chapter 4, and 40 days siya nandoon, tinukso siya ng diablo 3 times. Sinagot niya ito from what book? Deuteronomy chapter 6 and 8. So ginagawa niya ito dahil kailangan niyang i-fulfill lahat ng righteousness kung saan pumalya ang Israel. In fact, sa Ebanghelyo ni San Mateo, sabi ni Juan Bautista, sinabi ni Juan Bautista parang dapat ako dapat ako ang i-baptize mo. Mm-hmm. Sabi niya kay Jesus, dapat ako ang i-baptize niyo. Sabi ni Jesus, hindi. Kailangan maganap ito to fulfill all righteousness. So, nasa Matthew 3, verse 15 to 16 yun. So, Jesus is the fulfillment of everything in the Old Testament. So, yun. I'll geek out muna tayo, guys, on this recapitulation. Medyo tumaas yung balahibo ko nung na-realize ko
Yeah.
For the first time yung mga na-fulfill sa buhay ni Jesus.
Yes, yes. I've been reflecting on that also. And isn't it, Kuya Jay, that whatever went through Jesus's life is also like a recapitulation of our life, no? Mm-hmm.
Yes, ang definitely.
Sinabuhay ng Panginoong mm-hmm. Hesus Kristo ang lahat na pwedeng pagdaanan ng isang taong nabubuhay sa mundo.
No? Mm-hmm. Mm-hmm.
In fact, I think, yeah, correct me if I'm wrong, no? Yung sa temptations na ibinigay kay Jesus, no? Gawin mong tinapay ang bato na ito, mm-hmm. gawin mong tumalun ka at hayaan mo ang mga anghel mm-hmm. ang magsilbi sa iyo. Iniakyat si Jesus sa taas ng isang templo, sumamba ka sa akin, ang lahat ng ito mm-hmm. ay ibinibigay ko sa iyo. Ang reflection din dito is, these are all the central temptations that man is facing right now. May yeah. categories yeah. yan, no? Sin, temptations mm-hmm. to power.
Okay.
Sige, Kuya Jay, go ahead.
Hindi. Nasa epistle ni St. John ito eh. Ito yung tatlong temptations ka ng man. Flesh, power, and may isa nakalimutan ko exactly. Sorry, Burns, maybe you know.
Yeah, ito yung sinasabi natin na mga temptations, mm-hmm. no? Flesh, power, and paki-comment. Asa, meron po yan, no? Kung ang punto dito, mga ka-unboxing, yung tatlong bagay ho, no? Tukso sa laman, tukso sa kapangyarihan, no? Tukso sa kung ano man yung pangatlo na yan. Lahat po ng ating kasalanan ay makukuha natin dito sa tatlong tukso na ibinigay ng Diablo sa ating Panginoon. At katulad po na sinasabi sa atin sa banal na kasulatan, lahat ng tukso hinarap ng Panginoon, siya ay kaparehas natin, okay, maliban sa kasalanan. So meron po tayong consolation at confidence na ang lahat na nangyayari sa ating buhay ay may kahulugan. Na kung tayo po ay napupunta sa pinakamababang parte ng ating buhay, the lowest point of our lives, there's no way other than going up, mga unboxing. So that's one reflection. Another reflection that I want us to go, you know, to think about when it comes to the temptations that Jesus faced in the wilderness is a reflection on identity. Okay? Pinabanal ng ating Panginoong Diyos ang tubig binyagan upang ito ay magsilbing ating paalala na tayo tinawag sa kabanalan. Now, may connection yung baptism ni Jesus doon sa temptation. Okay? Hayaan yung ipaliwanag ko sa inyo. I'm trying to look for the words in Tagalog to explain this best, no? Sinasabi ng mga church commentators sa atin, and I think si Frank Sheed, sinulat din niya ito sa kanyang aklat. During that time, when Jesus was being tempted by the devil, I don't know Kuya Jay kung ito yun, no? The devil mm-hmm. is trying to test who Jesus was.
Mm-hmm.
Okay? If you are the Son of God, kung ikaw, no, ang anak ng Diyos, gawin mo ito. Okay? And then for each time, Jesus would always back himself up with scriptures, which is the very word of God. In other words, mga ka-unboxing, in fighting temptations, Jesus went back to who he was. He knew he was and he is the Son of God. He knew his identity. And therefore, that identity protected him from falling into temptation. Ano nung kinalaman nito sa bawat isa sa atin? Hindi naman tayo Messiah, hindi tayo the Son of God with a big letter S. But all of us are sons and daughters of God. We are being reminded by this episode in Scriptures that whenever we face temptations, let us ask ourselves, who am I? I am a son and I am a daughter of God. And let that be a grace that will enable us to act as such, a son and a daughter of God who wants to glorify the Lord with all the actions we have in our lives. So ang ganda lang na mayroon palang connection yun, no? Parang ako, when I was just reading it cursorily, hindi ko napansin mm-hmm. yung connection nila. But our baptism is our identity. No, we are children of God. And those temptations that Jesus faced, they are the temptations and the weaknesses we struggle with today.
Yes.
But what saved mm-hmm. Jesus, apart from the Word of God, is a deep awareness of who He was. Sino ka? Siya ay anak ng Diyos, katulad na tayo'y mga anak ng Diyos.
Nice. Nice, Burns.
Ayan, ito Almighty. Na, sabi ni Mario. Oh. Thank you, Mario. Flesh, power, and
pride. Power and pride. Okay. Salamat, salamat, Mario. Kaya kailangan namin ng tulong nyo eh, mga unboxers eh. Sometimes na nakakalimot namin on the air yung ano, yung mga bagay niyan. So, thanks, Mario.
Live kasi tayo, Kuya Jay, no?
Live tayo, so, live tayo.
Just to give them an idea, hindi kami nag-uusap ni Jay kung anong pag-uusapan. May outline lang kami, bahala na kung saan tayo dali ng Espiritu Santo.
Tama, tama. So, thanks, mga unboxers. So, this Salamat. Is the power of the, this community eh. So, yes. Ng Universal Church, and we're the ones na members ng church eh. And kaya nagtutulungan tayo itong Unboxing the Bible. It's not just us, tinutulungan nyo rin kami. So salamat sa mga comments. So thank you guys.
Okay, sabi naman ni Debbie, ayan, sabi ni Debbie, the world, the flesh, and the devil. Okay, may suggestion din siya. Pero tama nga, no? Connected naman lahat ng inyong mga sinasabi.
Tama.
Okay, Kuya, before we move, I want to also show Kuya Ipe's comment na yung kanina, yung baptism ni Jesus, wanted to mention this also, no? But na-mention na ni Kuya Ipe sa comment section. Pinapatunayan yung existence, no? Yung tatlong persona sa iisang
Trinity
na roon sa Jesus. No? Ang tinig at ang Diyos Ama, ang kalapati, ang Espiritu Santo. Napakaganda pag nilayan mga kanboxing yung painting nito, yung baptism in the Jordan River. At dito natin makikita yung katotohanan. And one final thing, Kuya, before we move on, no? Again, okay, keep in mind all of these things na pinag-uusapan natin sa Unboxing the Bible. Dahil sa Webes, may assignment kayo. Kapag nagnilay kayo sa Santo Rosario, sa First Luminous Mystery, okay? Magninilay kayo sa inyong sariling pagbabautismo. At hingin natin yung grasya sa Panginoon. Panginoon, naway lagi mong ipaalala sa akin kung sino ako. Hindi ba kayo't nagtataka bakit iniibinilang sa misteryo ng liwanag ang bautismo ni Jesus? Sapagkat sa pagbabautismo, nananalaytay o nananatili ang ating pagkakakilanlan. At kung kilala natin kung sino tayo, lumiliwanag ang lahat ng bagay. There is clarity in identity, mga ka-unboxing. Let's ask for that grace to never forget, I am a baptized Christian. I am saved by the grace of God, and therefore, I am bound to worship God through my actions, and I have to bring others to the faith. Amen, mga ka-unboxing.
Nice. All right. And moving on, Burns, to cap off this week's episode, pag-usapan natin.
Kaba tayo?
Oh, ito na yung huling topic natin.
Yun.
Oh, parang hindi natin namamalayan. Mag-1 hour na tayo, di ba?
Oo nga, no?
So, ito yung last topic natin. So, Jesus will proclaim the Jubilee. Nasa Luke chapter 4 ito. Kasi after ng temptation, sa chapter 4, Jesus returned in the power of the Spirit. Up north, pumunta siya sa Galilee. Mm-hmm. Then, to Nazareth. After that, pumunta siya sa isang synagogue. And according to custom, on Sabbath day.
Customs?
Iba-iba. Iba yun. Oh, nakagawian. So, dito sa eksena nang ito, makikita natin that Jesus is really fulfilling everything in the Old Testament. So, that's why at this point, I hope na-appreciate nyo na yung mga pinagdadaanan natin, yung buong narrative ng Bible timeline. Because any other way of studying the Bible, mahirapan tayong maintindihan ang events in Jesus' life. And gusto ko lang i-share, Burns, real quick. May kausap ako sa the Jay Aruga Show comment section eh ng webpage. Mm-hmm. And he was questioning yung pagiging queen ni Mary. Bakit daw natin tinatagori ang queen si Mary? And medyo komplikado yung explanation kung bigla mong sasabihin sa kanya na ganito. Mas natural yung progress sana kung kasama natin siya na sinimulan yung Unboxing the Bible until the time na pinag-aaralan natin yung Kings and nakita natin yung Gebira, di ba? So mas natural yung progression. So yun yung appreciation ng Unboxing the Bible. Anyway, moving forward. So, si Jesus is bound
Alam ko meron kong gagawin na parang, okay, i-connect natin. Okay ga, okay lang, kwentuhan lang naman tayo.
Kwentuhan lang tayo. Hindi, sinasabi ko lang na ito yung, ano, ito yung shinare ko lang maganda na pinag-aaralan natin yung Bible the way that we're studying it. We're studying it through the narrative. So, Jesus is bound by the Torah and the events of the New Testament kasi Jew din siya. Kaya pagdating niya sa synagogue, binasa niya ang Book of Isaiah. And Burns, may papabasa ako sa iyo sa Luke chapter 4. Be ready. Verses 18 to 19. Basa.
Okay. Maka unboxing, ikaapat na kabanata ng Lucas, talata 18 hanggang 19. Ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya to set the captives free, at sa mga bulag na sila'y makakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi, at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Uy, ano tong panahon na ito?
Ayan, oo. So, yun nga, pansinin natin, madrama tong eksena na to eh. Kung itutuloy yung pagbasa, sinara ni Jesus ang libro, binalik sa minister, naupo, pero ang lahat ng mata ay nakatitig, nakatingin sa kanya. So, pagkatapos sinabi ni Jesus that this scripture is fulfilled in your ears. So, ano kaya meaning ng scripture na binasa ni Jesus, di ba? Parang ang binasa ni Jesus actually is from Isaiah nga, and it talks about the great jubilee, yung ano, di ba, yung mga captives na pinalaya, tsaka meron daw ng great healing, the time of healing, it's the time of the restoration of Israel. So yun yung ano, yun yung pinahayag ni Jesus. Kasi yung Jubilee year sa Israel, ito yung time na pinapalaya yung mga slaves. So, yung Great Jubilee, ito yung start ng pagpapalaya sa atin from sin. So, moving on with the narrative, in chapter 5, dito ay sinumulan naman niyang tawagin ang mga disipulo. And sabi niya, they will be catching men. Sa aklat ni Pope Benedict na Jesus of Nazareth, he was talking about Jesus storing Israel. At kumusta ang mga iba't ibang roles ni Jesus. Halimbawa, siya yung new Moses. And I'm sure na pag-usapan natin in the past ang parallels ni Jesus with Moses, di ba? Parang linista natin kung ano yung mga pagkakapareho ni Jesus at ni Moses. So, search nyo yung Exodus episode natin. Siya din ang new David. At ang isa pa niyang ginawa is reconstitute niya ang Israel around him. Ang ibig ko sabihin dito is siya yung bagong templo. Kasi yung Israel parang naka-center sila sa temple. Pero ngayon na nandito na siya, siya ang tunay na temple. So makikita din natin na may 12 disciples siya, which eventually yung apostles. Ito yung 12 tribes of Israel. Oo, di ba? So parang rinireconstitute niya yung Israel sa kanya. Makikita din natin na yung mga disipulo niya ay gagawin ang mga ginawa ni Jesus. Like yung cleansing of the leper, healing the paralytic, absolving sins, all in the name of Christ.
Amen.
So, yun. Gusto kong pag-usapan yung isang parable. Ito yung the parable of the wineskin and garment. So, chapter 5, verses 36 to 39, Burns. So, ito, let's remind us of this parable. Pakibasa, Burns. Chapter 5, okay. Verses 36 to 39.
Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinhaga o parabola. No, parable. Walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa lupa. Kapag ganoon ang ginawa, masasayang ang bagong damit at ang tagping mula rito ay hindi naman babagay sa damit na luma. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, papuputokin ng bagong alak ang lumang sisidlan. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlan dapat ilagay ang bagong alak. Kapag nakainom ka na ng lumang alak, hindi mo nagugusto yung uminom ng bagong alak. Ang sasabihin mo, mas masarap ang lumang alak. Actually, totoo naman yan. Kaya mas mahal po yung lumang alak. Yeah. No? If you are into whiskey collection, may mga whiskey na may date, no? 100 years, 70 years, mas mahal po yun. Anyway, bago ako mag-eat out whiskey.
Ang pinaparating lang ni Jesus dito, ito yung gusto niyang mensahe.
Yes.
Ang ginagawa ko ngayon, sasabog ang old wineskin.
Yes.
Ang bagong alak ay dapat sa bagong wineskin. Pagdating na kanyang kaharian, it will burst your old model. So yun yung ginagawa ni Jesus at this point sa ating study. So, Burns, let's geek out.
I don't even know where to begin because...
Medyo mahaba. Oh.
Ang daming pa pwedeng sabihin eh. For example...
Kaya nga. Kaya kulang ang oras. Pero sige.
In many encyclicals and exhortations of Pope Francis, he always mentions that, you know, Jesus... We have a God who is always forward-looking. No, we have a God who is very much into the present while not forgetting the past. No, so I think we have a message dito. Okay, this is what I'm thinking now. Sabi ko po sa inyo mga unboxing, ngayon lang namin pinag-uusapan lahat itong aming pinagsasabi sa podcast.
But on the spot.
On the spot. Let the Holy Spirit take the lead and share with us your thoughts. No, I think just as in Jesus' time, people were so used to doing things the way they have gotten used to it. Okay? Sanay na silang gawin yung mga bagay ayon sa kanilang nakasanayan, ayon sa kanilang kagustuhan. But Jesus, just like the Holy Spirit, is dynamic. Ito yung lagi sinasabi ng Santo Papa. Iniimbitahan ko po kayong basahin yung kanyang mga homilya. He would always tell us, the Holy Spirit is dynamic. Jesus does not age himself, no? In traditions, although traditions, no, are very good for us. Okay, don't get me wrong. I was a Protestant. I used to tell people, lahat ng mga tradisyon, hindi yan dapat sinusunod. Mali po yan. Because the church is built on traditions. But what is being presented in the gospel here is, we have to be humble enough, no, to allow ourselves to be challenged in the way we live our faith. Okay? This is my personal take on this, Kuya Jay, no? When the Pope has emphasized the virtue of mercy, ang daming hindi sanay. No, maraming tao ang hindi sanay dito because definitely para sa kanila bago sa pandinig yan. Eh pag ang tao makasalanan, dapat kundinahin. Kapag ang isang babae na nakikilive in sa isang, you know, kapag siya ay hiwalay sa asawa at mayroong kalivin, hindi dapat bibigyan niya ng komunyon, no? Parang malinaw sa mga tao yung mga bawal gawin. But then the Pope, this pontificate, since we had this Jose Mario Bergoglio since 2013 as our Vicar of Christ here on earth, he is like Jesus in a way during his time, challenging the norms, challenging the current, you know, way of thinking of the people without changing the teachings. Nakukuha niyo yun mga ka-unboxing, no? We have to allow ourselves to be challenged in the way we understand the faith and in the way we live it. So ano sinasabi sa atin ng Santo Papa? Hindi natin binabago ang turo ng ating simbahan. Pero binibigyan tayo ng pagkakataon baguhin kung paano ito isinasabuhay. Ngayon, sa ating kalagitnaan, mayroon tayong pagkakataon, lalo't ginaganap po sa inyong mga dioceses ang mga konsultasyon sa sinodo. Sa paanong paraan tayo inihimok ng Espiritu Santo na ibahagi ang ating pananampalataya sa mga tao sa makabagong panahon na hindi binawater down, hindi pinadadali, hindi tinatanggalan ng mahirap na katuruan ng ating pananampalataya, ngunit binibigyan ito ng panibagong ekspresyon upang ang mga tao ay lubos na makaunawa ng binasabi ng Ebanghelyo para sa mundo at para sa lipunang ating kinabibilangan. So that's my first reflection on that. Of course, Kuya Jay, maraming angulo na pwede nating tingnan. That's an ecclesia level, no? Kumbaga, yan yung pwedeng gawin ng isang buong simbahan. But on a personal level, siguro itong punto ng ating pag-uusap, Kuya Jay, tinatanong ang bawat isa sa atin, gaano tayong kabukas sa paghimok ng Espiritu Santo na gumawa ng mga bagay na hindi natin nakakasanayan o hindi pa natin nagagawa para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo o para sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. What are the old ways of thinking, old ways of doing things that the Lord might be asking us to be purified or to be, you know, put on another level? I don't know with you, Kuya Jay, but that's how I see that. There's a lot of ways to look at this particular gospel passage because it's very rich.
Hmm. Yeah, ang dami natin na pag-usapan, Burns, and I think for the rest of my reflection, siguro bibigay ko na lang sa takeaway.
Sure.
I think we could do our takeaways na. And kanina I was thinking yung sa ano, yung sa ito yung gusto kong takeaway, yung temptation kanina, and nabanggit mo nga yung ano, yung pride, the sins
Mario
of the flesh.
Oh,
si Mario nabanggit. Tsaka yung ano, yung power. And ito yung hinahanap kong verse kanina, nakita ko na eh. It's somehow related dun sa temptation. Sa 1 John, Epistle of John, chapter 2, verse 19. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. And ito yung, parang may kinalaman ito dun sa tatlong temptations kay Jesus. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So yung ano, yung...
That's
yung,
the first. Yeah, tama.
Oo, di ba? So yung nung hinimok siya na gawing tinapa yung bato, parang yung pagkagutom niya eh. Yung lust of the flesh, yun yung inaapilahan nung demonyo, di ba? And yung the lust of the eyes, I think yung wealth. Then yung pride, parang yung pag-worship, di ba? Yung pag-worship ng ibang Diyos. And ang takeaway ko dito is sa Gospel ni Matthew, chapter 6 is ito yung lagi nating na binabasa tuwing Ash Wednesday. Ito yung sagot actually sa tatlong bagay na yan. Mm-hmm. The lust of the flesh, fasting. Mag-fast ka para ma-mortify ka and maiwasan mo yung lust of the flesh. Magkaroon ka ng panglaban. Lust of the eyes. Kunwari, may gusto kang bilhin na isang bagay na parang medyo hindi mo na kailangan, hindi siya importante. Ang panglaban dito is almsgiving. Ibigay mo muna yung pera sa nangangailangan. So yun yung isang way para malabanan ito. So yung third one, the pride of life, be humble, pray. So to fight the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, fasting, almsgiving, and prayer. So nasa Matthew din naman siya. So ito yung pag-uusapan naman natin next week, the Sermon on the Mount. Kaya tinis ko na rin yung mga unboxers kung ano yung pag-uusapan natin next week. So ito yung ano, ito din yung mga natutunan ko on the temptation of Christ, which is a part of this week's study. So, back to you, Burns.
Salamat, Kuya Jay, sa iyong pagbabahagi ng takeaway. Para sa akin, mga ka-unboxing, yung pinakamahalagang natutunan natin dito sa kabanata ng ating pag-aaral ng Biblia ay yung pagpapanibago ng ating kaisipan. No? New wine cannot fit in old wineskin. Tandaan po natin ang Espiritu Santo ay hindi isang parang bagay na nasusulat sa bato, no? He is dynamic. Sabi nga sa John chapter 3, the Spirit blows where it wills. At pinapaalala sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, kabanata 12 at sa ikalawang talata, ang sabi niya rito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Do not be conformed in the ways of the world. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Maganda dito yung sinasabi ko, Kuya Jay, na do not conform in the ways of the world and allow God to renew your mind. Kung babasahin natin yung Griego nito, nandito yung sinatawag nating metanoia, no? Or pagpapalit ng kalooban. In other another term that is closely associated with metanoia is conversion. Alam mo, ito yung hugot ko talaga mula pa nung naging Protestante ako. When I was a Protestant, I always think of what I want. I always think of my own understanding of things. I always think of my own preferences on things, especially on the faith. And when I became a Catholic, I had to go through that process of renewing my mind and allowing myself to trust more in Christ and His Church. No, in discerning the will of God sa ating mga buhay, mga kapatid, kailangan po natin na mag-isip katulad ni Kristo at ng kanyang simbahan. Pero ang tanong po dyan, paano nga natin magagawa ang mag-isip katulad ni Kristo at ng kanyang simbahan? Yun yung sinabi kanina ni Kuya Jay, kailangan natin mag-fast, magdasal, etc. Ang last suggestion na ibibigay ko sa inyo ay napaka-practical. Upang atin pong makuha ang pag-iisip ng Diyos na si Kristo at ng kanyang simbahan, aralin natin yung tinuturo ng simbahan. Pagpatuloy po natin itong Unboxing the Bible series. And I will give a suggestion that I am not sure if you do actively in your communities, no? Comment po kayo dyan sa comment section natin if ginagawa nyo ito. Aralin natin bilang mga Katoliko ang tinuturo ng Santo Papa. The Pope is the point of unity. He is the vicar of Christ here on earth. Be very faithful, be very loyal to the teachings of the Pope. And I dare say, be ready to die for the Supreme Pontiff. Upang malaman natin ang kalooban ng Diyos sa kanyang simbahan sa panahon ngayon, wala na po tayo ibang titignan kundi ang Biblia at ang turo ng simbahan sa pamamagitan ng kanyang Santo Papa. Read, meditate, and learn and love the teachings of the Pope and love the Pope very much because there we'll see how the Holy Spirit is trying to lead the Church today. Marami pong bagay, kung maraming paraan kung paano interpret ang aking sinabi ngayon. In light of all the issues surrounding the Church today, I leave it up to you, dear Unboxer, but be very, very strong in your loyalty with the Pope. And that needs a lot of faith. Marami pong salamat sa inyo mga Unboxing at sa aklat ni Mateo. Unti-unti pa po nating matutunghayan at matututukan ang iba pang katuruan ng ating pananampalataya. So salamat Kuya Jay sa napakagandang episode. Hindi ko alam na Luke 3 to 5 lang ito pero napakarami na natin usapan na hindi naman lahat related sa Luke 3 to 5.
kaya nga. Medyo we realized guys na kailangan mas mag-deep dive tayo dito. Yes. Originally mas mahaba pa sana until I think Luke chapter 9 ang episode today. Pero pagdating sa Gospels, Burns, marami tayong mapag-uusapan. Kaya parang siguro, let's take it slow para mas marami tayong ma-unbox sa bawat Gospel reading. And yung mga parables.
Yan, masaya so, yan.
So, yun. Oo, masaya yan.
Looking sabi forward to it. Sabi ni Kuya Ipe, oo. Dapat lamang na makinig tayo sa mga aral ni Kristo dahil ito ay hindi luma o bago. Dahil ang salita ni Jesus ay naaangkop sa lahat ng panahon. Amen. Kaya dapat tayo ay makinig o nakikinig sa kanyang mga salita upang ating pagnilayan ito at isabuhay. Ang ganda na sinabi ni Kuya Ipe, Kuya Jay. Sabi rin ni San Jose Maria Escriba, the gospel is ever ancient, ever new. Hindi naluluma, hindi nababago. E paano nga natin malalaman kung tama ating pagkaunawa? May simbahang itinatag si Kristo. Paano natin malalaman? Paano tayo dapat mamuhay sa loob ng simbahan na riyan ng Magisterium? Nandyan ang Santo Papa. To deviate from this, the Magisterium and the Pope is to be your own Pope. Period. You wanna comment on this, Kuya Jay?
Oh, no. I agree. Dahil may, ano, may nandyan nga yung Magisterium ng Santo Papa to guide us sa mga interpretation on sacred scripture and sacred tradition.
Yeah. And these, they are not replacing the Bible. They are guiding the Bible. They are guarding this tradition. Traditiones custodes. They are the guardians of the traditions we have received from the apostles. Okay, sabi ni Kuya ni Ate Grace, baka you wanna read this, Kuya Jay, no?
Okay. Such a good program, sabi ni Grace. Ipagpatuloy niyo ito, big help for a religious and spiritual life ng mga tao. Ah, oh, salamat. Po. Salamat.
Yan, si Kuya Edwin may magandang comment, no? Doon daw sa panunukso kay Jesus, binaliktad niya ng ating Panginoon yung mga tukso kay Adan at kay Eva, no? So ano ulit yung tukso, mga kaibigan? Tatlo yung ano category, no? Balik natin yung comment kanina ni saan na ba yung comment ni Kuya Mario, nawala na. Yung so, sins against. Can you repeat that, Kuya, yung tatlong category?
Oh, yeah. Yung binasa ko is galing sa 1 John chapter 2 verse 16, okay. Lust of the flesh, lust of the eyes. Lust of the eyes, tsaka pride of life. And yung tatlong sins, siguro pag-usapan natin is, yung una is, do not put, hindi ko alam kung sunod-sunod to, do not put your God to the test.
Yes.
Pangalawa is, yung man shall not live by bread alone. By bread ito yung mga alone, sinagot ni Jesus. So, the last one is, you shall worship the Lord your God and Him shall you serve. Only Him shall you serve. And yung tatlo na yon dito nag-fail ang Israel, di ba? Parang they tested God, they worshiped the golden calf, tapos they yung bread of life, yung manna, parang nagreklamo sila. So may mga failures ang Israel during these three tests. So sa Deuteronomy 6 and Deuteronomy 8 mababasa natin nung pinangaralan ni Moses, tinuruan niya yung mga bagong henerasyon about the failings of Israel that parallels these temptations of Christ.
And I dare say, parallels also the temptation of Adam and Eve. You know, in a way, sinabi na, ang sabi sa atin sa Genesis, Kuya Jay, they were presented by the fruit. It looked good for food. No? So,
last
of the ice yan. And then, they were told, eat it and you will be like God. Okay, temptation of pride of life.
No? Pride. Pride.
I-lead yung sarili mo. Eh, yung last of the flesh doon, nasaan kaya? No? So, bahala na po kayo. Sigurado doon yan. Sigurado. Dahil yan ang simula ng kasalanan. Di ba, Kuya Jay?
Siyempre. Yun.
Ayan, Kuya. Maganda rin tong comment na to.
The program gives fire to many lukewarm Catholics, including me. Wow, Dosan, amen. Salamat. Amen. God bless you.
Nabasa ko na ito kanina.
Mukhang hindi pa. Sa simula ng ika-apat na kapitulo ni San Lucas, ipinakikita ang pagiging tao ng Panginoong Jesus dahil hinayaan niya na siya ay tuksuhin ng demonyo. Ngunit maliwanag din na ipinapakita ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos nang sabihin niya na huwag tuksuhin ang Diyos bagkos dapat igalang at ang Diyos ang pagsilbihan. Salamat, Ipe.
Okay. Sabi po, bago ko basahin yung comment ko, Ipe, kay Miss Rosita muna. Bata pa po ako. Sinasabi na yan ng nanay ko na 1 hour before receiving Holy Communion, sapat magkakain. Okay, sabi ni Kuya Ipe, tama po yan. 1 hour before receiving the Holy Eucharist, that is the practice after Vatican II. But before, much more. You will receive the Holy Communion within the morning mass, no breakfast, and even water with it. Okay, dati po, before the Vatican II, the reforms of the Second Vatican Council, mas mahaba po yung fast, no? Kaya po nauso na dati, bago po mag-almusal yung mga tao, sila po muna ay magsisimba ng maaga. After nila magsimba, sila po ay mag-aagahan. Doon nila binibreak yung fast. Kaya nga po, ang tawag dyan ay breakfast.
Breakfast.
Okay? Dahil po doon sa pagbibreak ng Eucharistic fast. Okay? Bakit ba natin ginagawa yan, Kuya Jay? Baka mamaya, mayroong mga bago pa lang sa kanila itong Eucharistic fast at hindi nila alam na nasa canon law pala ito. Ano yung
nasa canon
reason?
Law.
Oo, bakit nga ba ginagawa natin ito?
Ito yung paghahanda eh. Dahil syempre, napaka-sagrado. Ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus ang ating tinatanggap. And kailangan nakahanda ang ating, ito yung physical na tinapay. Naghahanda tayo spiritually, at the same time, naghahanda din tayo physically. So, ganun ang ating pananampalataya. Meron siyang spiritual and physical dimension. So, sa physical side, yung pagpa-fast, ito yung paghahanda natin. Although, dadagdag ko pwede naman ng tubig daw at medicine ayon sa canon law. So, kung talagang yung oras mo ng pag-iinom ng gamot ay before receiving Holy Communion, allowed ito ng canon law. So, yun. Yun yung...
Alam niyo
so, ba? I think, hindi ko sure kung nasagot ko ng tama yung tanong mo, Burns.
Tama yan. Yes. Yeah. Tama, no? But another perspective for that, Kuya Jay, is we go back to the Lord's Prayer. I don't know if we will be unboxing the Lord's Prayer sa Luke 11, no? Pupuntahan natin yan, pero medyo pahahapyawan ko kayo. Alam niyo po ba, mga ka-unboxing, sa Luke 11, yung ating sinasabi doon na daily bread, meron hong salitang Griego na ginagamit dyan na epiusios, no? Itatype ko po rito sa ating chat box or sa ating banner. Medyo misteryoso itong salitang ito, Kuya Jay, kasi unique ang pagkakagamit niya sa Our Lord's Prayer. And it means daily bread. Okay? The early church fathers translated this into super substantial bread. Meaning, mayroong thinking ang unang simbahan na yung ating pang-araw-araw na mana or daily bread ay hindi literal na ating pagkain sa pang-araw-araw, kundi ang pagtanggap ng komunyon. So anong kinalaman nito doon sa ating Eucharistic fast? Dahil, mga kaibigan, kung ang isang tao, kung just as a person will die, you know, without eating food, our spiritual souls will die without consuming the super substantial food, which is the Eucharist. Therefore, mga ka-unboxing, ang ating pa-fast bago tanggapin ang komunyon ay isang ekspresyon ng ating lubusang pagtitiwala na itong tinapay na ito ang siyang tinapay na bubuhay sa akin, ang siyang unang tinapay na dapat dumampi sa aking mga labi, na siyang dapat bumaba sa aking balun-balunan, no, sa aking sikmura upang ako'y tunay na buhayin. So, napakaganda, napakalalim po nung theology ng Eucharistic fast. And again, meron din po itong practical na purpose, no, o kadahilanan. Dahil po pag tayo kumain na bago tayo magmisa, mayroon tendency na tayo ay baka, you know, magkaroon ng problema sa tiyan, magsuka tayo. Pagka-consume ng Eucharist, eh baka lumabas yung Eucharist. Diba? We don't know. No? A friend told me, he has a deep Catholic formation and he told me all of these different angles to look at it. And one of the very interesting one is that practical one. No? Takot ang simbahan na baka pagkatapos natin kunin ang komunyon, something's up with our physical body, bigla tayong masuka na hindi pa natutunan ang komunyon, ay isusuka rin natin ang presensya ng Panginoon. So, nakakatuwa, no? Very interesting. So,
yun yung practical nga na reason.
Practical siya.
Yeah.
Ayan, sabi naman ni Ipe, okay, dapat maging malinis ang ating sarili sa mga kasalanan sa physical side at least 1 hour. Pero may exception po dyan. Ang mga senior citizen po ay exempted dito. Yung mga dinadala ng Holy Communion sa kanilang tahanan ay exempted na po dito. Okay po.
Okay, thanks. Yes.
Kuya, last comment na babasahin natin, Kuya Jay.
Okay, sige. Hindi ko po alam kung may advanced reading kayo or on-the-spot realization yung mga sharings nyo. If so, it must be the Holy Spirit who sustains this program po. Thank you both for your wisdom. Oh, si Lord lang ang i-praise natin, and thank you din sa comment mo, but si Lord ang tumutulong sa programang ito, and maybe so, the Holy Spirit is the one who sustains this program. I have some advanced preparation, Burns, itong syempre pinapanood ko yung kay Jeff Cavins, pero marami din sa mga pinag-uusapan natin, Burns, is on the spot. And mapapansin nyo nga kanina, hindi ako prepared minsan dun sa yung sinearch natin tong lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life.
Yes,
on the spot siya. So, kaya we pray. That's why we pray before we start this program for the Holy Spirit to guide us. So,
yes. Yeah. Yeah, Arthur, and also yung mga sinishare natin dito, nabasa natin sa mahabang panahon ng pag-aaral ng ating pananampalataya, no? May nabasa tayo nung several years back, pinaalala sa atin bigla na Espiritu Santo ngayon. For example, Jay, ha, yung sinabi ko kanina about identity, this was a reflection of Jeff Cavins on that gospel, okay, nung temptation on the mountain ni Jesus. And I listened to it while driving, using the hollow app, no, kasi minsan yung
mga... Oo nga, yung itatanong ko eh. Oo nga, yung itatanong ko kung saan mo napakinggan yung reflection na yun eh.
Yes.
Sa hollow app pala.
Oo, napakinggan ko yan sa hollow app dahil nagle-lectio divina kami. Tapos susunod sa lectio divina habang nagmamaneho sa sakay, especially long drive, is yung daily reflection ni Jeff Cavins. At yun yung nabanggit niya. So it was a long time ago, napakinggan ko sa app. At ngayon, bigla ko lang siya naalala. So ganun siya, Arthur, no? Of course, pinag-aralan natin to. We had some theological training, although wala kaming mga masters sa theology. At least wala pa ngayon. The rest, whatever we remember during the course of the conversation. Yeah. And we thank God for that. We don't take credit for anything in the process. Okay. Sabi ni Grace, paano po kayo ma-invite para mag-talk? Ay, simple lang po, Ma'am Grace, no? Just send me an email sa burns@unboxingcatholicism.com or pwede po kayo mag-message sa Facebook page ni Jay Aruga kung siyang iimbitahin nyo. Pero yung Facebook page po ng unboxing, napakahirap pong mag-message dyan ngayon dahil sobra pong dami ng natatabunan. So sa email, mas mabilis po tayong nakakasagot. Yan po ang email ko. Pwedeng-pwede po kayong mag-contact dyan, mga ka-unboxing. Okay! So isa na naman pong episode na nagdaan sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan. Kuya Jay, now that we have already mentioned our takeaways, do you want to share anything about the Jay Aruga Podcast? Paano ka ba nila mapapakinggan? At ano ang mga topic na iyong ino-cover sa iyong programa?
Oh yes, so this month, pinag-usapan natin ang, because it's in the month, we're in the month of the Holy Rosary. Karamihan sa mga episodes, we talk about the Blessed Virgin, Blessed Virgin Mary. So, last Monday, guest natin ang Champions of the Rosary co-founder, kaibigan ng Unboxing Catholicism, si Rodney De Leon. So, shout out Rodney. And may another episode din about Mary nung Thursday lumabas. I'm preparing for another episode about Mary maybe 2 Mondays from now, and may na discover ako, may binasa akong libro, Burns, about, it's entitled The Anti-Mary Exposed. And itong culture natin is medyo plagued ng radical feminism, and yung radical feminism according sa author na si Carrie Gress, medyo may pagka-anti-Mary siya. Kasi kung may anti-Christ sa epistle ni St. John, meron din palang anti-Mary spirit. And kaya itong movement na ito is medyo maraming mga babae na liligaw ng landas instead of choosing virginity, motherhood, gaya ni Mary, ay naligaw sila ng landas, and medyo yung buong culture ang nagsasuffer. So wait for that episode. So yun muna. The Jay Aruga Show is available on Spotify, Apple, Google, wherever podcast might be. So I'd appreciate kung magsasubscribe kayo and i-share nyo rin yung episode once na pakinggan nyo. So yun. Thank you, Burns.
Sabi ko sa inyo guys, nakakatalino ang podcast ni Kuya Jay. No? So wag na wag niyo pong imimiss yan. Napakaganda po ng kanyang mga topics. Alright, para naman po sa mga hindi pa nakakapag-download ng ating freebie, meron po tayong free ebook, 10 Tips on Defending the Faith Clearly Without Being Preachy. Kunin niyo po yan, libreng-libre, sa unboxingcatholicism.com/starter guide. Or pwede po kayong pumunta sa unboxingcatholicism.com, makikita niyo po nandyan. Working po ang website natin, no? I-improve natin yan, pero nandoon na po yung ating mga ibang articles at yung ating freebie. Madali nyo pong madadownload. At kung gusto nyo naman po suportahan ang ating programa to keep it sustainable, ang inyo po mga donasyon ay mapupunta po sa ating mga ginagawa sa ating ministry. Pagbabayad po na ating StreamYard subscription, At pagbayad po sa ating mga internet bills at pagka nasisave po natin yan sa iba pang mga promos na unboxing, minsan namimigay tayo ng mga libro, minsan po tinutulungan natin yung ating mga volunteers sa iba't ibang mga expenses related to our ministry. At marami pong salamat sa mga tao na sumusuporta sa ating programa. Alam mo, Jay, before, no, last year, naglalagay ako ng poster ng ating mga monthly donors. Ibabalik po natin yan upang maipagdasal din po natin lahat ng mga tumutulong sa ating programa. Tayo rin po ay live ngayon sa Channels 1 and 24 ng Kalibog Cable Network. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa atin. At alam nyo po ba, malapit nyo na pong mapakinggan sa Halo. No, magtataka kayo kung lagi kayo sumasubay sa unboxing. Bakit nade-delay? No? Dahil nga po sabi ko, may mga technical po na ginagawa at ini-edit pa ang ating mga engineer sa Halo app. Ngunit, hopefully this week, mapapakinggan nyo na po ang daily reflection ni Father Franz Dizon, yung kanyang pagninilay araw-araw. At speaking of Halo, ikaw ba kapatid ay hirap na makapagdasal ng rosaryo araw-araw? At gusto mo bang magnovena pero hindi mo alam kung paano ito gawin? Samahan nyo naman po ang higit sa 4 milyong Kristiyano na nananalangin gamit ang Halo app, ang number one Catholic prayer and meditation app sa buong daigdig. At pwede po kayong makakuha ng exclusive na 3-month trial at 20% na discount sa halo.com/unboxingcatholicism. At alam nyo ba baka ka-unboxing bilang content lead ng Halo or head ng Halo sa Pilipinas? Gusto ko rin pong i-inform kayo na pinag-aaralan na po namin ang iba't ibang kaparaanan kung paano ito higit na maipopromote sa ating bansa upang mas maraming Pilipino ang matulungan at kung paano natin maipapababa ang presyo ng subscription. So kung may suggestion po kayo, huwag din po kayo mag-atubili na mag-email sa akin. Alam niyo na po ang aking email, burns@unboxingcatholicism.com. At hanggang sa muli mga kaibigan, sa ngalan ng aming isa pang co-host na si Father Franz Dizon, lagi po tayong magbasa ng Biblia at ng katesismo ng ating simbahan at huwag po tayong matatakot magtanong. Ang ating pong pananampalatayang Katoliko ay may kasagutan sa ating mga katanungan. We are here to help you, to journey with you in unboxing the Bible so that we can defend the faith clearly without being preachy. Marami pong salamat sa inyong pagtutok. Magkikita tayo sa susunod na linggo, alas 8 ng gabi, same channel and same Facebook page. Bye! Hey guys, I know nabitin na naman kayo sa ating episode ngayon. Don't worry, we would be right back here in Unboxing Catholicism. And if it is your first time listening to our podcast, I invite you to download the free ebook that has the 10 tips on how to defend the faith clearly without being preachy. Get it from www.unboxingcatholicism.com/starter guide. Until then, annyeong!